magaalada muqdisho ayaa maalmahan amnigeedu ka sii daraya kadib qaraxyo iyo dilal isxigxiga oo lagu eedeynayo ururka al-shabaab inay ka dambeeyeen. xaaladan cusub ayaa timid kadib bilo loo arkayay in xaaladda magaaladu ay ka soo raynayso. khadka telefoonka ee muqdisho ayaan kula xiriiray afhayeenka amisom cornel cali aadan, waxaana aan ugu horeyn weydiiyey waxa dhaliyay isbeddelka sii xumaanaya dhinaca amniga ee magaalada.
amniga magaalada muqdisho maalinba maalinta ku xigta wuu kasii fiicnaanayaa. waan ulan jirnay sidiina waan u leenahay, walow se iminka dhowaan khalkhal yar waa kii dhacay. se waxaa markasta aad arkaysaa inaan gacanta ammaanka dowladdu soomaaliyeed iyo amisoma gacanta ay ku hayaan weli leesh wax falkastoo la isku dayo inaan maxaa la yidhaahaa meesha laga qabanqaabiya argagixiso dalka lagu gasho dee waa laga hortagaa. way ka dhacdaa dee adduunyada mar midinuu kaa dhex baxsado maalin daweyd dee ayaan daro allaha u naxariisada wixii ku geeriyooday hubeel magaalada muqdisho waa kii warka aad sidood ku maqlayseen idiyada cankaas weego nimana isku qarxiyay
waa gartay waayahay marka yaa shaqadooda gabaya ma ciidamadii amniga ma amisomba ma dowladda xaggey arrintu ka leexsan tahay?
waa shaqo la wadaagaya weeyaan amisom wallaahi soomaalida dowladda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed labadayna dooneen kuma qasbi karto, way ku adkaanaysaa, meel kasta ma joogi karto. waxa markasta loo baahan yahay haddaba inay wadaagaan shaqada oo taageerana markaasi ka helaan amisom iyo ciidamada ay wadato, khaasatan ciidamo f u ay yiraahiin oo boliisa oo iminka lagu soo diiriyey amisom yaa taageerada caynkaasa siin karaya.
waa gartay marka qorshe ma u haysaan oo xaaladaad wax kaga bedeli kartaan sababtoo ah maalmo dhaweyd rajaa soo bilaabantay, haddana waxay u muuqataa qarax baa madaxweynahalaala egtay, qarax kale hoteel ka dhacay, dilal baa dhacay oo u eg inay yihiin kuwo qorshaysan. qorshe ma u haysaan ood xaaladda wax kaga bedelaysaan?
qorshuhu waa hawl dee la wadaago toogu horeysa dhammaanna annagu si kasta hadday dibad iyo magaalooyinka dhexdooda tahay sidii aan uga hortagi lahayn nin kastoo nabadgelyada ummadda soomaaliyeed khalkhal gelinaya weeyaan hawshaeedu aan ku jirno. soomaaliduna sidii aan iyaguna ay shaqadaasi ay dowladda soomaaliyeed iyo ciidamadeedu sidii ay maanta u gaari lahayd kartidaas ay shaqadeeda keligeed iskeed u qabsan lahayd.
waa garta waxaa la sheegayaa xaggan Balcad jawaar dhexdeeda inayse soo dhiibeen ciidamo al-shabaab ah. dadka qaar waxay leeyihiin al-shabaab ma ahe, waa dadka deegaanka oo hubaysnaa oo kabacdi ku soo biiray dhinaca dowladda, bal arrintaa kale cadeysay wax u jiraan?
anu haruna waxaan kuu sheegayaa maalintii bishu ay 22 September ahayd saacadda 4:00 galabnimo marka lagu qiyaaso dad u dhan ilaa maxaa la yidhaahaa 240 sidaan ku haynay oo wata hub ilaa iyo 84 qori noocyaal badan kale leh iyo maxaa la yidhaahaa gacantayada soo galay. soomaalidu way siday doonaysaa ha u macnaysato, laakiin meesha niman hubaysan oo marka horena nimanka nabadaynta ka horjeeda ku jiray weeyaan maxaa la yidhaahaa sidaan anaku u arkayno si cadna waan u wareysan doonaa, iyakana waan ka hadlin doonaa soomaalida hortooda iyaka waxay ku oranayaan kuoran afkaarkoodana ka dhiiban doonaa waana nalala arki doonaa.
kaasi waxa uu ahaa Cornel Cali Aadan, afhayeenka amisom oo igu waramaya khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho. isla xaaladan amniga ee sii xumaanaysa magaalada Muqdisho waxaan wax ka weydiinaynaa haata khadka telefoonka si toosa ugu jira xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo kamid a baarlamaanka cusub ee Soomaaliya, baarlamaanadii horena ku jiray kana mid ahaa musharaxiintii isu taagtay guddoomiyenimada baarlamaanka. Cabdirashiid, marka hore soo dhowow, sida aad u aragto xildhibaankan cusub ee la dilay, miyaad taqaana isaga?
harun waa ku salaamayaa adigii iyo asxaabta kalena. run ahaantii waan ka tacsiyeynayaa xildhibaanka la dilay. run ahaantii xildhibaanku wuxuu ka mid ahaa xildhibaanada ku cusub baarlamaanka. shaqsiyan waan aqaanay laakiin aqoon badan ma aan lahayn oo baarlamaanku waa cusub yahay kalfadhiyadiisuna waa koobnaayeen oo dayntii doorashooyinka lagu jiray bay ahayd marka faahfaahin badan iyo aqoon dheeraada u dhalihi laakiin waxaan garanayaa unbe inuu ka mid ahay dabaalada baarlamaanka waana runtii geeri naxdinla
waaye mustaf maxamed cabdullaahi baa la yidhaha waxaad u malaysaa maalmahan inay qaraxyada iyo dilalka intuba ay soo badanayaan ma waxa weeyaan dabacsanaan iyo isdhigasho lagu mashquulay dhinaca siyaasadda siday dadku doodayaan mise al-shabaab baa xoog lasoo laabanaysa oo dib usoo noolaanaysa
arunow runtii waxaan dhihi karaa dhowr arrimood ayaa la dhihi karaa way keeni karaan marka ugu horreysa horta dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey dowladdu min xildhibaan iyo oday iyo madaxweyne iyo sarkaal dhammaan waxaa lagu mashquulsanaa qoridda xildhibaanada xareyntii odayaasha murashaxiintii iyo baarlamaanka doorashadiisii ka bacdina madaxweyne iyo ilaa hadda oo ra-iisul wasaarihii lagu mashquulsan yahay marka waxaan odhan karaa runtii dabacsanaan badan baa dhacday oo dhammaan indhihii hay-adihii dowladda waxaa lagu soo jeestay dadka soomaalida iminka dhambe waa wada siyaasiyiin hadday fiildi kastoo ay ku jirta moodaa dhammaan in dhinaca siyaasada loo soo jeestay oo laga leexday dhinacii hawlihii kale hadday ahaan lahayd social serviceki iyo maxaan ku idhaahdaa dhinacii amniga labadaba marka run ahaantii muddo dheer oo lasoo dhaafay oo dhowr bilood ku dhow garaafka hoos ayuu usoo socday sababtoo ah arrimihii amniga waa laga soo leexday welina way sii soconayaan oo dadismihii inta la bildigaraynayo hadda ra-iisul wasaare magacaabistiisa madaxweynuhu magacaabo baarlamaanku asuciyo xukuumaddu keeno xukuumaddu ay istaagto weli waa jirayaa dabacsanaantaasi laakiin guud ahaan waxaa la odhan karaa taasi waa factor aad muhiim u ah isbeddel kasta oo dhacana dee keena haddaan waddanku istabilitka adag oo caga adag uuse ku taagnayn way dhacdaa mar walba waana dhacaysaa taasi waa mid midda labaad shabaab runtii way xoogaysteen lama odhan karayo laakiin waxaa la odhan karaa way sii nuglaadeen laakiin waxay ku soo laabteen magaalada iyaga oo siyaabo badan usoo gelaya oo mararna odhanaya waa se soo dhiibnay dhinaca kalena maxaan ku idhaahdaa si dhuumashaa kusoo gelaya dagaalkii front line-ka ah markii kasoo baxayna gudaha soo gelaya iyo waxyaabo badan oo kale oo dhici kara run ahaantii aan muhiim ahayn hadda in halka laga sheega laakiin loo jeeda tusayso hadda inay dhici karaan mar haddii isbeddel siyaasadeed yimaado isbeddelkaasi waxaa laga yaabaa inuu la yimaado caqabado badan iyo maaragtay angles badan oo laga faa'iidaysan karayo
waaye haddaabaad u nibaadna su-aasha ugu dambeysa madaxweynuhu dabcan wuu cambaareeyey dilka xildhibaanka qaraxii ka dhacay maqaayadda kii isaga lala egta uu ka hadlay dowladda iyo qorsheheeda waxba kama leexinaysa ayuu yidhi laakiin inkastuu cusub yahay haddana ma ahayd inuu intaa ka badan inuu qabto inuu shacabka la hadlo kale warbaahinta kala hadlo oo dadweynaha la hadlo oo dadka maaragtay la dejiyo sababtoo ah dadku haddii kale waxay leeyihiin madaxweynuhu wuxuu kusii jeedaa keliya maaragtay dad baa ku doodi kara inuu kusii jeedo un magacaabista ra-iisul wasaare cusub qof walbana dowladda soo socota iyo waxa soo socda uu ka dhur sugayo laakiin guulihii dhinaca amniga laga gaaray laga seexanayo marka maxay ahayd madaxweynuhu inuu xilligan qabto
anigu waxaan isdhihi lahaa madaxweynuhu waxay ahayd inuu qabto marka ugu horreysa horta waa la doortay madaxweynihii qaranka weeye mas-uuliyadda ayaga asaga ayaa iskale markii xilka uu la wareegayba waxaa cad systemkii ka horreeyey dad badan oo aan ku faraxsanayn isaga imaanshihiisa inay ka mid ahaan karaan hadday yihiin saraakiil ciidan iyo hadday yihiin mas-uuliyiin heerkay doonaan ha noqdaan marka imaanshahaasi wuxuu keenayaa gaab inuu banaanaado asaga marka waxay ahayd gaabkaasi uu buuxiyo runtii dee ma magacaabi karo hadda taliyaal ciidan iyo maxaan ku idhaahdaa nidaamyo noocaasa weli ma aanu gaadhin laakiin anigu waxaan isdhihi lahaa markiiba inuu establish gareeyo guddi amni oo maxaan ku idhaahdaa effective ah oo hay-adaha amnigu ay la shaqeeyaan sababtoo ah systemkii hore xukuumaddii ma shaqeynayso waa caretaker meeshay joogtaa si simple aday isaga joogtaa marka waxba badan oo ay qaban karaysaa ma jirto marka kalsoonida lagu qabi karaa laftirkooda inta ay la ekaan karayso qof dee arkaya inuu xilkii ka tegayo haddaanay wadaniyad kala jirin marka markiiba waxaan is odhan lahaa waxaa ku haboon ilaa haddana ku haboon inta howlahani ay istaagayaan inuu guddi amni oo dadka amniga wax badan ka yaqaana ama ha noqdaan xildhibaanada ama ha noqdaan maxaan ku idhaahdaa dadka kale howlahaas ku haboon iyo hay-adihii amniga ee sii shaqeynaya inuu isku kaba ay noqoto maxaan ku idhaahdaa si la xisaabta la hawsha u shaqeyso oo hay-adaha amnigu ayna dareemin in banaanaan dhinacii awooddii iyaga ka sarreysaya maadaama aan wasaaraddii gudaha iyo amnigu aanay shaqeynaynin ra-iisul wasaarihii aanu shaqeynaynin hay-adihii kaloo dhan ayna shaqeynaynin agaasinku uu yahay wasaaradaha hadda qofka ugu sarreeya agaasimaha guuda uu yahay waxaa la rabay guddi inuu magacaabo guddigaasina uu shaqada amniga gacanta ku dhigo ama dhinacan maxaan ku dhaha gobolka banaadir xoojintiisa iyo dardargelintiisa ha noqoto ama ha noqoto hay-adaha kale ee dawliga maaragtay amniga ku shaqeeya sida booliiska iyo
milatriyawaaye aad baad u mahadsan tahay xildhibaan cabdirashiid
run ahaantii waxaan is odhan lahaa aad bay muhiim u ahaan lahayd in guddigaasi degdega u magacaabo oo ay gacanta kusii hayaan xaaladda amniga inta maaragtay laga dhisayo hay-adihii amniga dib looga dhisayo ama wasaaradihii laga magacaabayo
aad baad u mahadsan tahay kaas waxa uu ahaa cabdirashiid maxamed xidig oo ka mid a baarlamaanka soomaaliya khadka telefoonka ee muqdisho ayuu si toosa ugu jiray